Kaixo, aste honetako argizirin aitaldian ere kontu desberdinak landuko ditugu. Asteko, berme edo garantiei buruz solastatuko gara Mikel Bezun artearekin. Segidan, tiparen negoziaketen inguruan solastatuko gara Enrique Galartza Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ekonomialariarekin. Eta bukatzeko berriz, aroztegiaren eragin linguistikoaren ebaluazioa aurkeztuko digu Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko teknikariak Goizane Aranak. Asteko beraz, berme edo garantiak izanen ditugu izpide Mikel Bezun artearekin.
Gauza da, haunitzetan ba, bueno, egunerokoak edo gaurkotasun handinadunak markatzen duela zerri buruz solastu, gero batzutan ere, pues, bueno, pues, gehien hartzen ditugu erreklamatzeak egipatzen ditugu hemen, eta hori dela eta nik ustot, ba, garantziak igual bazter sobera denbora duzu ba, utzi ditugula, eta iruditzen zait gai importantea dela, eta komini dela ipatzea. Eta, izan ere, badode, duda unik, garantiak eta garantien inguruan sortzen direnak, eta bueno, komini garri iruditu zait. Bi adibide ekarri ditut, bi adibide, baino hau bezalako, ba, unik ekartzen genituen. Ze, beti hemen erraten dugu, ba, energiak, telekomunikazioak, aseguruak, bankuak, erreklamazio eginak hoien inguruak, gai hoien inguruak izaten direla, baina egia dare bai, ba, garantiakin eta gozaikin ere, ba, ba, reklamazio desente izaten dira, izaten da, eta orduan badu bere garrantzia, ez da gai honek. Bueno, ba, nondik hasi, bueno, aipatuko ditugu adibidez, bi adibide, gaia kokatzeko edo gaia zentratzeko nire berdin moduko, bat izanen zen, ba, gor bertan hartu den erreklamazio bat. Batek jo dugu legora, etzelako konforme, desguaze batek eman dion erantzun, ezta? Izan ere, honek, gure lagunak, erosi zuen pieza bat kotxean dako desguaze batean, erosi, kotxean instalatu eta uartu zen ba, akatsa zuela. Berri zuen zen erreklamatzera desgozera eta aldatu zuten pieza. Eta berriz ere bertze bat eman eta honek ere akatsa zuen. Ordan berriz ere itzuli desgozera eta bigarren aldi hortan erran desgozei ba, ja, ez zula bertze pieza bat nahi ba, akatsa duena ez da. Eta ordan desgozen bale bat eman dute. Afera hori da. Gure laguna ez da hola konforme, eman dioten bale horrekin iruditzen zaiolako dirua eman bar ziotela, ez da? Dirua ez ezik ere, berak eskatzen du kalte ordain bat, ba joan torritan da denbora eta dirua gastatu delako, ez da? Baina bueno, hori zen gaurko erreklamazio hori, ez da? Nei bauzu eta labur erren dugu, ba akatsa duen zerbait itzultzen dugularik dendak bale bat ez digula ematen al. Edo saltzaileak beti dirua eman behar digula. Edo alako ordezko pieza bat, ordezko zerbait, edo ez bada posible, orduan dirua eman behar digutela. Baina inoiz ez balea. Bale manen digute, baldin eta akatsa ez duen zerbait itzultzen baldin badugu, eta saltzaileak aukera hori eman baldin badu digu, ba, alde zorretik erran da, ba, itzuli ezkero bale bat emanen digula. Baina bale gainerakoan ez digute ematen al. Orduan, gure lagunak arrazoia du plantatzen dulaik, ba, saltzaileak etzela bale bat eman behar, baizik dirua, ez da? Bizketa, erantzuna hor dago, ez da? Baina patuko du, ez adibide bat, nerea, nahiko, oikoak izaten dira mobilen inguruko reklamazioak. Izan ere, mobilak erosten ditugu, mobilak nahiko maiz aldatzen dira, mobilen biziraupena ez alako luzia ere, ordan da produktu bat, ba, honitzetan erosi eta aldatzen dena, ez da? Eta zer gertatzen da mugileekin? Ba, honitzetan ba, akatsa edo faio maten dutela eza. Batzutan faio estetiko izaten da, bertzu batzutan ba, bueno, interneten konektatzea ez digulako uzen, bertzu batzutan bueno, euskal ez delako ongitizten, bertzu batzutan bateriakin, bueno, arazo amaika izaten dire eza. Baina, bueno, nahiko ikuak erran bezala. Eta zoritxarrez, eta iratxeti beti salatu dugu, ba, saltzailek ez dutela erantzuten behar bezala, erreklamazio horiekin. Erran beharra dago, ba, saltzailea operadora bat izan, egit, Movistar, Vodafone, Orange, France Telecom, edo zein ere. Bueno, operadora izan, edo denda izan, denda bat izan, azkenean, saltzen duna, ba, erantzun behar duela erosten dugun terminal horrek, ba, faiua baldin badu, ez da? Zer gertatzen da? Pues, mobilekin gertatzen diren, edo gertatzen diren faiua, ba, ba nahiko ba, bueno, oikoak izaten direla. Horan nik ezakiten, arrongizki erabiltzen dulako mobilea, edo bertzeri gabe, delako, alako delikatua dena, eta isei zorratzen dena, baina reklamazio haunit izaten ditugu. Orduan, bertza adibidea bat aipatzen aldugu, adibidez gure lagunak, bertze lagun batek, erosizten mobil bat, eta garantian zegoela, bueno, eraman zuen, erosizien operadora bati. Bakizu batzutan operadorek, batzutan egienetan operadorek, mobila saltzen dituztela, permanentzia, edo ematen dutela mobil bat permanentzia baten truke, bueno, pues, hola erosi zen gure lagunak, eta permanentzia baten truke, ba, erosi zen mobila, eta anon, etxera joan, eta guardu zen mobila etze bilela, etze bilela ungi, eta ardan, dituzuen operadoreari, eta operadoreak era errantzion, zerbitzu teknikora bialtzeko. Zerbitzu teknikora biale, eta zerbitzu teknikotik erantzun zioten errenez, bueno, berak manipulatua zuela mobila, hor pisa batzuk erdoildua zeudela, hor nonbait ba ura edo ezetasuna sartua zela mobil hortara, eta orduan, ba, ez zutela konpondu behar garantian. Hau da, honek reklamatzen zuena etxela garantian sartzen, ez zuzen, bera gizkira bilita, hautsia zegoelako mobila, ez da? Bueno, eta etorri zen gure gana, eta uartu ginen, ba, zerbitzu teknikoak, oizarrantziola gure lagunei, baina, inon informi gabe eta duz gabe, zerbitzu teknikoa bakarrik asuntoa gainetik entzeko edo, ba, errantzion hori, baina zerbitzu teknikoak etzela behar dezala demostratu gure lagunak edo mobilan manipulatua zuela edo baldintza txarretan erabili edo mobila busti edo dena delakoa zerbitzu teknikoak etzen hori demostratu eta horregatik gaitu zen guk erreklamatu ginen gu hortik plantatu ginen erreklamazioa eta azkenan ba, juiziura joan eta juizian irabatze ginen eza? Eta mobila aldatu behar izan zuten gure lagunain. Baina hori da, bertza adibide bat, aipatu nahi nuena. Alakok, erranduten bezala, ba, haunitzetan gertatzen dira, eta horregatik jende haunitz jotzen dira txera. Eta ordan, gogora ekarri behar dugule, garantiei buruz legeak erraten dira. Ordan, ebali mauzo, legeak aipatzen dituen, edo erraten dena, importantena dintin, aipatuko du gaur.
Zer dio ba, legeak?
Bai, alde bat ez dugu, batizu, gu faio edo akatsa hitza erabiltzen dugula gauza bien dako. Baina, legeak erabiltzen du konzeptu bat nahi baldin mozu zabalagoa dena. Da, faltas de konformidad, edo konformidade eza edo. Legeak erraten du, erakusten, erosten dugun gauza bat ez dela konforme kontratuakin, baldin eta gero produktoi ez bada saltzeleak erranduen modukoa, ezta? Ba, bakizu, saltzele publizitateen bidez, eta modu askotan ere, ba, erraten digute produktu adakoa dela, eta gero beti ez da hola gertatzen, ez da? Pues, hola, kasurtan, eta gu, baldin badugu demostratzei, ba, rantzi gutela, alakoa zela, eta ez dela, ordan hor, motibo bat izanen ginuke erreklamazio, erreklamazio egiteko, ez da? Gero bertzele batetik, zerbait erosten dugularik, zakit, erabilera bat, suposatzen zaio gauza horri, ez da? Erosten baldin badu rotabator bat adibidez, ba, baratzen ibiltzeko, ba, ba, ba baratzen fundamentoakin eta ibiltzeko modukoa izan behar du. Ba, gero ez bada horrela sortatzen, ba, pentsalitek ere, hor, ez konformidade bat egon dela, ez da? Zailo bada hola. Eta gero jakina gauzek, gauzei suposatzen zaie kalidade bat, kalidade bat, kalidade minimo bat. Bueno, pues, erosten dugun horrek ez badu suposatzen zaion kalidadea, orduan ere ez konformidade bat izan egin nuke, eta gero erreklamatzeko aukera. Orduan legeak, ba, hiru arazoi horiek, edo hiru erraten du erreklamatzen aldugula, hiru arazoi horiengatik. Ikusten duzunez, orduan, ba, erreklamatzeko arrazoia, arrazoiak, ba, anitza dire, eta hartzen duten nahi bandin baduzu, ba, aukera iaia denak, ez da? Iaia denak. Mm-hmm. Bueno, zerraten du legeak? Erraten du, zerbait erosten bandin baduta, erosten dugun horrekin batera, instalazioa ere, horren instalazioa, ordaintzen bandin badugu, eta gero, gertatzen bandin badaba, ba, instalazioan fallo bat egon dela, ordan, instalazio, fallo duen instalazio horregatik ere reklamatzen aldugula. Ez bakarrik erosten dugun horrek fallo dulako, baizik, eta, ba, instalazio berak ere akatsa duelako ere bai. Orduan ja, izan ginuke, bueno, zabalduko ginuke aukera, ez da? Nola bitarateko. Eta gero legiak eraten du, erosten baldin badugu zerbait fallo duena, konsumitzaileak bueno, aukera diferenteak badituela erreklamazioa plantatzerakoan. Alde batetik, eta lehenbizi konsumitzaileak eskatu behar du erosi dugun hori, ba, konpontzea. Konpontzea.
Konponketa,
hoxe. Baina mobila edo autoko pieza hori, ez da? Bueno, pues, erosi dugun hori konpondu beharko dut, konpondu beharko dut, Ez bada posible konponketa, ez bada posible konponketa, orduan aldatu beharko du. Saltzaileak hori bera aldatu beharko du. Eta gainera, legeak erraten du, konponketa debaldekoa izan behar duela erosleandako. Dako. Batzutan, erraten digute, oie, dializazu mobila zerbitzu teknikora. Baina zuk, zuk hartu garraio enpresa bat, bialtzeko, gero ordaindu bertzea garraio enpresa bat, gero etxe eramateko, ez. Doainikoa izan behar du konsumitzaileen dako. Eta gero legeak erraten du, konpondu behar duten hori, nahiko agudo konpondu behar dutela. Ez duela balio eratea, venga ba, ez konponduko dugu, eta hor, hilabete bat, eta bilabete, eta hiru hilabete, eta lau hilabete zerbitzu teknikoan, eta gu, mobili gabe, edo autori gabe, edo edo rota bat horri gabe, ez da? Ba, ez. Epe, logiko batean, edo normal batean ere konpondu beharko dute.
Bai.
Eta erraten du legeak, konpontzen duten bitartean, lege, barkatu, garantiaren epea edo eteten dela, edo mozten dela. Zubadakizu, erosten bai. Ditugun gauzek, bihurtzeko garantia bautela,
bai.
Bueno, konpontzen dagoen bitartean, edo denbora, denbora garantia luzatuko da, konpontzen dagoen denboraren arabera.
Hori ez dela kontatzen, ez?
Hori ez da kontatzen.
Hoxe.
Gero. Eta beltza gauza belegiak erraten duna da, azkenean saltzailean, ezin badu konpondu,
bai.
Ezin badu aldatu, edo konpontzea edo aldatzea konsumitzaileandako kalte handia ekarriko badu, Orduan, konsumitzaileak derecho baduela, eskubide baduela, orduan, kontratu hautsi eta dirua berreskuratzeko. Batzutan gertatzen da, mobila behin, bialdiz, tirualdiz, seialdiz zerbitzu teknikoan da hola, urte pasa eta denbora gehien agon dela zerbitzu teknikoan, ba, konsumitzaileak olakotan eskatzen aldo dirua. Lehenbizi eskatzen aldo mobil berri bat. Baina gero ere, eskatzen aldo dirua. Dirua. Zartaz, mobila erosi duzu, egun ero erabiltzeko. Ez egote, ez izateko zerbitzu teknikoan denbora guzia. Bale? Aipatu dugu, baina horrenen dugu, erosten dugun edozen gauza bi urteko garantia baduela, bigarren eskukua baldin bada eta kontratuan bidez adosten alda urte bateko garantia izatea, baina beti saltzailea dela erantzun behar duena, ez fabrikanteak, baizik saltzailea. Hora gu, reklamazia beti indar dugu saltzaileari. Hor, salbuespen bat egiten du legeak, eta erraten du, bueno, arrontzaia baldin bada saltzailea reklamatzea, demagun erosten dugula internetez, erosten dugula zerbait, eta erosten dugula estatu batutako bati erosten dugula, ez da? Eta gero, fabrikantea hemen, Elizondon, ba, fabrika baduela, dodenda baduela, edo euskalo, ez da? Bueno, pues, erresago baldin bada guretako reklamatzea fabrikantei, kasu hortan bakarrik, ba, legeak aukera ematen du fabrikantei erreklamatzeko. Gainakoan beti erreklamatzea egin behar diogu saltzailari. Eta idatziz, eta gero garantian denbora pasatzen da, akitzen da, eta gero erranen digute garantian ez dagoela, oran guri beti komini zaigu gure erreklamatzen konstantzia guztia garantia gitu baino lehen.
Ederki. Ba, argibide guztiak emanta, nik uste argi gelditu zaizkigula garantiaren inguruko kontuak, eh? Mikel?
Bueno, goza, importantenak ipatu ditugu, importantenak baino ez ditugu ipatu. Imaginatuko duzunez gero, claro, arazon zagartzen dire.
Kasuan bale, kasuak,
ez? Gauz guztia baute garantia, baino telefonoan kasuan bezala, erraten baldin baizute mobil hori zubusti duzula adibidez, ba hor ere ba lehenbiziko sei hilabetetan saltzaileak demostratu beharko luke gu busti dugula, baina lehenbiziko sei hilabete horiek pasata gero gu demostratu beharko ginoke gu ez dugula busti eta faioa batzuela eta saltzaileak konpundu behar duela, ez da? Orduan, ez da inarresa, zertaz, gauzak erabiltzen ditugu, eta batzutan gaizki erabiltzen ditugu, eta gaizki erabilita auzitzen zerbait, izorratzen baldin bada zerbait, kasuietan saltzaileak ez du erantzun behar. Orduan beti hor, iesbide bat izaten dute saltzaileak, ez da unizetan dute. Edo, batzak beti erraten dute, ez, hori gaizki erabilita utzi da, hori gaizki erabilita utzi da. Eta guki ikusten dugu, saltzaile bat, beti, etxaki bera ematen dutela ez erantzuteko, ez da? Horran gauzak ez direin errexan. Gero mobilan kasuan adibidez, jendeak firmatzen du ba permanentzia edo portabilidade, barkatu permanentzia bat, penalizazio bat onartzen du, orduan ze gertatzen da, bos igual, jendea zerretzen dela mobila ezabilelako, usten delako, jendea bajaskatzen du, gero penalizazioa reklamatzen diote, orduan planteatu behar da, ba, kaso hortan, ba, konsumitzaleak ez dira penalizazioen ordaindu behar. Baina, bueno, gauzak, batzutan, korapilatu egiten bere bizket, eta, baina, bueno, importantena nik uste, aipatu dugula.
Zalantza edo dudak izaten dire maiz, eta gure eskualdean ere, zerbitzua eskaintzen du iratxek, datak badituzu?
Bai, bueno, Elizondon, urrengo unean, urrungo aldian, egonen gara, doionen gara, oita zeian, maietzan oita zeian, eta malerrekara, joanen gara, ogeian. Dagoneko egon gara behin, maietzan, aur bazanen, orduan, oita zeian berriz Elizondora, eta ogeian malerrekara.
Erki. bortzerrietako bidea ohikoa da, beti bezala, ordua eskatzeko, erranen dugu. Mikel, mila esker gure artean izateagatik.
Zera mabira ditu bardu jendean, dakizunez. Elitzen berra joateko zera mabira ditu bardu jendean, eta, bueno, guk egunak ematen ditugun, eta malarrekara joateko berriz, ba, mankomunidaren bulegotan txandartu.
Segidan berriz, Enrique Galartza irakasle eta ekonomialariarekin tipa izanen dugu izpide.
Ba, sekretupeko negoziaketak direla eta nahiko zaindurik, nik uste aukera izan genuela, ba, gure asteroko zita honetan, ba, kontatzeko nola, ba, parlamentari, europarlamentarioen nolabait regimenia edo sistema ba, eztabaida paperrak ikusi alizaiteko, ba, zen hori James Bond bezalako filma bateko estena, ez? Ba, sakelekori gabe, ezin dute ez da arkatz edo boligraforik eraman, ezin dute inolako notarik hartu, soilki begiratu, ez? Eta agian memoria honeko jendearen zato, ningi, baina gainera guztientzat ez da giro, ez, nolabaiteko kontsulta bat egiteko. Gainera oso 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 gogor, oso astunak dira dosier horiek, oso luzeak, eta orduan benetan talde lana behar da horrelako dokumentazioa arakatu eta ikertu alizaiteko. Hori alde batetikan. Beste aldetikan entzun ditudan argudioen artean, ba, batzuek gogorazten dute, ba, hori negoziaketa komertzialak betidanik sekretupeko kontuak izan direla. Eta hoiei arrazoi bezala, ez, balio zaie, ba, pixka bat hori erraiteko normala dela, eta ez dakizer. Baina oso handia dana, egia da, eta hori aitortu behar dugu, Europarron aldetik, oraintxe bertan Cameron jauna, Bretania hundiko lehen ministroa, ba, berriki eginduana, izan da, negoziaketa berezi bat, Europako batasunarekin, eta nolabaiteko arau batzuk hausteko baimena lortu du, ez? Jende Europarra, nolabait desberdin tratatzeko britaniarrak baino, ez. Orduan, nolabait zirrikitoa ja irekita dago nolabaiteko negoziaketaren eskutik dauzkagun baldintzak, eskubideak eta bermeak, kasu honetan, ba, hori berme ekologikoak edo neurri sanitarioak, ba, nonbait albo batean usteko, kasu honetan Cameron jauna izan da, ba, hori dirua, ez, jendarte politiken dirua nolabait gainerako europarrei ez emaiteko, ba, ez badira lau edo hiru urte jarraian bizi izaten han bertan. Orduan, nonbait austura instituzional bat nik uste egon badagola soilki Cameron jaunarekin itunarekin dutenaren edukinarekin, ez? Gero, bigarren pausu erraldoi bat izan liteke, ba, hoize, TTIP delako hori, hain zuzen ere, esparru guztietan, ez, aplikatu nahi bai dute, eta orduan, berdin da, ba, oso, kontu honetan oso esanguratsua iruditu zitzaidan, ez dakit Le Monde edo Le Canard Enchaîné aldizkari frantsesan, lehengo azalean azaltzen zen txiste moduko zerbait, eta baziren bi nekazari, beraien artean mintzatzen frantsesak, eta bata besteari galdetu zergatik, ba, legiaekin, ba, garbitu behar ditugu oiaskoak, ez? Eta bestea, eta zergatik ekarri Estatu Batuetatik. Nonbait, hor dago nolabaiteko gakoa, ez? Estatu Batuetan, ba, legia erabiltzen dute, ba, hainbeste produktu nolabait higienizatzeko edo esterilizatzeko. Eta gure ohituretan hori oso arraroa da. Baita zaporea ez aldatzeko moduko metodoa delakoz. Eta bestaldetikan bigarren gogoeta da, ba, hoize, zergatik ekarri Estatu Batuetatik oiaskoak, ba, hain zuzen ere merkeagoak produzitzen dituztela, hain zuzen ere baldintza batzuk hemengo abeltzain eta nekazariok, ba, nolabait bete behar dituztenak, Estatu Batuetan nolabait malguagoak ez dira hain zorrotzak. Normalean, ba, hoize, gehien ezagutu ditugun gaiak nekazaritza eta higiene edo osasunarekin lotuta daude. Ba, hain zuzen ere, beldura handienak hor baitaude, hain zuzen ere, Estatu Batuetako legediak ez direlakos Europako Batasuneko bezain zorrotzak. Eta horretan, ez dago nik uste erdi punturik, edo metodo bat, edo ikuspegi bat, edo filosofia bat hartzen duzu irizpide, edo bestea. Eta horretan, ene uste apelean behitzat, nahiko ezberdinak dira eta batera ezinak Estatu Batuetako filosofia eta Europako Batasunakoa. Baina egia da, galtzen ari garela Europako Batasunean nolabaiteko kutsu keinesianoa, hau da, nolabait estatuaren paper ekonomikoaren aldekoa galtzen ari gara, hainbeste gobernutan ba, privatizazioak, murrizketak, eta orduan giro honetan ez litzateke arraro izanen, ba, hoize herri puntu batera iristea, beti nolabaiteko ba, desoreka batekin, ez? Estatu Batuetako baldintzei hurbiltzeko eta ez Europako Batasunaren legediak onartzeko. Bigarren gogoeta gordina, ez? Horren inguruan bada hoize, mundu mailako leia ekonomiko basati batean gaudela. Eta hori gogoan eduki behar dugu, ze azken finean behin eta berriro ja entzuten ari naiz bereziki eskuinako ordezkariei, baina noizbehinka baita ere sozialdemokrata bati, ba, nolabait Europako Batasunaren kokapen estrategikoa munduan, bai militarki, bai ekonomikoki, bai sozialki, nolabait kolokan omen dagoela, ba, bereziki BRICS, Brasil, Rusia, China, India, bezalako herri berrien eraginez. Eta orduan, batzuentzat bada Europako Batasunaren eta Estatu Batuetako gobernuen arteko ituna, bada nolabaiteko ezi bat, konponketa bat, ba, lehiakide berri eta indartsuei aurre egin alizaiteko. Orduan, ez litzateke soilki itun burokratiko bat, nolabait aginpide edo tramitazio burokratikoak murrizteko helburuarekin, baina baita ere ikuste epe luzeko aliantza bat nolabait marrasten ari dela etorkizunean, eta zentzu horretan pentsatu omen dute ba, gure aliantza hoberena ba, Estatu Batuetako gobernuarekin izango litzatekela, eta ez, adibidez, Magrebeko herriekin edo Txinaekin bereziki zuzenean, ez? Orduan, horere sekretupeko negoziaketak direla, eta agian ahazten ari gara, zergatik egiten ari gara, hau, Estatu Batuetako gobernuarekin, eta ez, beste herrietako gobernuekin batera, ez? Eta horretan ere nik uste, erantzunkizun astuna hartzen ari gara, bain zuzen ere izaera kapitalista, ez, duan mundu honetan desberdintasun ekonomikoak areagotzuz joaten ari dira egun oro, eta nolabaiteko lasterketa pobreziatik ateratzeko edo pobrezian ez erortzeko lasterketa horretan ez ditugu inolako printzipiorik, inolako filosofia finkorik. Nolabait hau bada nolabaiteko borroka darwinista bat ekonomia mailan, eta indartsuenak irabazi dezala. Eta tamales, nolabait hipotesi hau baiestatzeko errefusiatuekin gertatzen ari dena, gertatze eta gertatu izan dena eta gertatzen ari zena duela 20 urte, ez? Baina oraintze nolabait nabarmentzen, gehiago nabarmentzen ari gara, baina jarrera berberako ondorioak dira, ez? Ematen du benetan gurean Europako Batasunari bost asola zaiola zer gertatzen den hainbeste jende xumekin, hainbeste jende ba desplazatutako eta erbesteratutako jendeekin, ez? Eta horretan bat gatoz Estatu Batuetako nolabaiteko asmo estrategiko horrekin. Ba, agian Trump bezalako elefantearen ustez tratatu hori ez da zuzena, ez da egokia berarentzat, baina nolabait atzean dagoen jarrera bauxe klasista eta arrazista erranen nukenik ere bai, ba oso argia da. Eta ez gara prest, ba nolabait pobreagoak diren gu, baino pobreagoak direnenekin itun ekonomikoak sinatzeko, ze azken finean aberatzen arteko kontuak baitira. Horretan, arriskutsua da, ze sartzen ari garen zulo horretan, agian gero ateratzeko kristonak eta maika egin beharko ditugu, eta gainera, epe ertainek dugu ondorio txarrak izan daitezke, bain zuzen ere, hainbeste esparrutan lortutako konkistak edo behintzat bermeak edo ziurtasunak, bai osasun munduan, bai elikagaien inguruan, ba, galbidean egon daitezke, segun zenolako terminu zehatzak adostuko dituzten, ba, bilera sekretu horietan. Egia da, azken aldi honetan irakurri dudanaren arabera, bereziki hoxe, Estatu Batuetako eta Inglaterrako prentsan, ba, ematen dute iaia ziurtzat Obama presidentak ezin duala sinatu. Hau da, azaroan hauteskundeak izanen dira Estatu Batuetan, lehendakaritzarako eta kongresu zati batentzako eta senatu zati batentzako ere bai. Eta orduan, ja, uste dut hirugarren edo bigarren aste artean edo egurrengo lehendakariak kargoa hartuko duala, eta ematen du negoziazioak dauden moduan gaur egun ba ezinezkoa izango dutela azaroan baino lehenago amaitzea. Baina, euskalo, ze horrek ez du esan nahi, ba, negoziaketak jarraituko direla, eta nonbait horrengo udaberrirako ja, dana prestatuta izango dutela.
Eta hor tartean, inkurumenarekin batez ere bizikiola kezkatu eta horta temana denez Greenpeace gehien bat hoxe aipatu du ez, nola nahi hitzarmen horrek arriskua handia duela ingurumenaren dako, klimaren dako eta baitare, konsumitzaileen babesaren dako ere bai, baina bueno, hoxe azpimarratu gehien bat bere arloari dagokionez.
Esparrukoko gaiak, noski, hain zuzen ere Estatu Batuetako egoera nahiko ez da homogeneoa. Bertan 51 estatuak dira eta orduan batzuetan Kalifornian bezala adibidez oso legedi zorrotzak dituzte, baina beste leku batzuetan Arkansas edo Pennsylvania edo Georgian ez dute horrelakorik. Orduan Greenpeaceen kezka da, ba hoize nolabaiteko homogenizazio bat, danak berdinak izaitera izanen garela, baina agian betik berdinduko gaituztela eta ez goitik. Eta horretan arrisku oso handia da, bain zuzen ere diru asko mugitzen bai da industria kutsakorretan, bai energiaren ingurukoak, bai hainbeste materialen edo eraikuntzan ere bai, orduan potere ekonomiko izugarri handiak daude jokoan. Eta jakin badakigu, hoxe, bereziki negoziaketa sekretu horietan multinazionaleko, enpresa transnazionaletako agintariak agertzen ari direla, eta beraien nolabaiteko estrategia, peluzeko estrategiak kontutan hartzen ari direla, itunen zehaztasunak edo itunaren baldintzak nolabai hobekien egokitzeko. Eta horrezegatik ez dute hori sekretutik atera nahi. Haiek badakite hemendik 10 urtetara zenolako elikagai motakin ariko garela, zen motatako kotxe sistema, zen motatako euna edo jantzien estiloa, dana prestatzen ari dira enpresa horietan, baina ez dute argitara eman nahi, bain zuzen ere beldur daude, ideiak ostuko dizkietela edo antzekoak. Baina kontua da, gure etorkizunean, nonbait, gure etorkizun, gure guztion etorkizunaz lantzen ari dira, eta soilki haiek iritziren bat edo nolabaiteko araudiren bat ezar dezaketela. Eta horretan ere beldurtzekoa da, eta Greenpeaceen aldetik kriston lorpena da, ez? Paper horiek sekretutik ateratzea, ze naizta batzuetan ematen duen erabaki finala hartu gabe edo antzeko bat, baina dagoeneko 400 edo 200 foliotan zarritako baldintzak, filosofia eta guzti txarrena pentsatzeko eramaten gaitula.
Bueno, hortan hor utziko dugu momentuan
eta... A ber, tamales, horren inguruko albisteak ez dira geldituko eta pentsatekoa da, boize, azelerazio pixkat egin nahiko lukela Obama lehendakarien aldetik, baina beste aldetikan egia da protesta mugimenduak eta erresistentziak gero eta ugariagoak direla eta ez soilki Europako Batasunean, baita ere Estatu Batuetan ere bai. Orduan, pentsatekoa da, ba, agian baize, albiste gehiago izanen direla, baina posiblea da ba pizkanaka atzera egitea edo gertatu zen moduan, ze duela ja 20 urte saiatu ziren MME batekin, OCDEen elkartetik, eta baize, protestak zirela eta nolabaiteko kritika gogorrak esparru ezberdinetatik eta lortu egin genuen atzera botatzea. Pentsatekoa da, ba, berdin pasa daitekela gu TTIP honekin, are gehiago, ba, hoize, lehendakaritza estatu batuarra amaitzea ardoala, eta estatu, Europako estatu hainbeste estatutan hauteskundeak daudela, eta nola baiteko, ba, hoize, erreakzio politiko bat nahi somatu dela, ez? Azken aldi honetan oso esanguratsu izan zen alderdi sozialista espainiarraren aldaketa, ez? Hasiera batean, alderdi sozialdemokrata europarraren taldean Europako Parlamentuan TTIP-en alde bozka ematea eta gero presioen eraginez ba atzera egitea eta eskatzea pixka bat baize bertzelako metodoa eta bertzelako helburuak.
Bukatzeko berri Zuemako teknikariarekin, Goizane Aranarekin bilduko gara aroztegiak izanen dituen eragin soziolinguistikoen inguruan.
Bueno, elea eragin linguistikoaren ebaluazioa esan nahi du eta tresna bada Gipuzkoako Foru Aldundiak eta UEMak Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak elkarlanean sortutakoa. Zergatik sortu den? Bueno, ikusten genuen Udalerri Euskaldunetan euskara osasuntsu egondan eguneetan azken 30 urteetan nolabaiteko beherakada bat eman dela herri hauetan. Gainontzeko gunetan gora egin duen bezala, gune hauetan behera egin du. Eta, ba, bueno, faktoreak eta aztertzen aritu ginean, eta faktore garrantzitsuenetako bada, gainera atzoko jardunaldietan Imandoles Naula kondo azaldu zuen bezala, etxe bizitza eraikuntzak eta biztanlerian mugikortasunak eragina izan dute zuzen-zuzenean ba, datu hauen berakadan. Beraz, ikusten genuen, behin ja ikusita berakada bat eman dela, horri eutze egin behar zaiola, ba, ikusten dugulako Udalerri Euskaldunak osasuntzen mantentzeak bere biziko garrantzia daukala, azkenean edozein hizkuntzak behar ditulako bere gune indartzuak, ezta, hegemonikoak esaten zaizkenak. Orduan, tresna bat sortu beharra geneukala ikusten genuen horri aurre egiteko. Eta horren ari da sortu zen eragin linguistikoaren ebaluazioerako tresna. Balio duena, edozein proiektuk, eskuartzek, tartean hirigintza planek, hizkuntzarengan zein eragin izango duen neurtzeko, balio du, ebaluatzeko, balio du tresna honek, eta baita ere neurriak apaltzeko, neurri zuzentzaileak proposatzeko. Iazko jarrunaldietan jada orkestu genuen eragin linguistikoen ebaluaziorako tresna orkestu genuen eta jada gaur egun aplikatzen ari gara tresna hau eta tartean ba bueno Lekarozko aroztegiari ere aplikatu diogu tresna.
Eta jakiten alda ba tresna hori aroztegiaren proiektuan aplikatzeak edo zer erantzun izan duen edo zein izan diren ateri diren ondorioak edo?
Bueno, ondorio batzuk, disente batzuk atera dira, eta ondorio nagusia, bueno, badaude bost atal nagusitan banatuta dago, galdetegi bat egita proposatzen du L3-nak, eta bost atal nagusi dauzka, arlo sozioekonomikoekin lotuta daudenak, bizikalitatearena, ekonomia, azpiegiturak, komunitatearen eta gizarte kulturaren bizitza, eta biztanlerien ezaugarrietan zer nolako eragina izango duen. Bai? Eta horrek hizkuntzarengan zer nolako eragina izango duen. Atal bakoitzeko indize bat ataratzen da, da, eta bost atal horietan bi indize larritzat jotzen dira, eta bat kritikoa, kritikotzat jotzen da. Hor, badozkagu zailtatuta, izan dako emaitzaren arabera, ba, neur, ondorio batzuk beste izango lituzke, ezta? Eta kritikoa ateratzen denean, proiektua zalantzan jartzeko moduko ateratzen da. Horan beraz, ondorio nabarmena litzake, ba, bueno, atal batzutan, larri atera da, eta beste batean, biztanleriaren ezaugarrietan hain zuzen ere, kritikoa izango dela atera da. Eta horrek esan nahi du, proiektua hizkuntzaren aldetik ere zalantzan jartzeko modukoa dela.
Bortze atalea aipatu dituzu, bortze indize edo posible genuke zertxobait sakondu bakoitzean larrietatik hasi kritikoak eta kaso hain larriak izan izaten alez direnak edo?
Bai, larrien artean atera direnak izan dira, bai bizikalitateari dagokiona eta bai komunitatearen gizarte eta kulturari bizitzari dagokiona eta bizikalitatearekin hasteko zergatik atera da larria, bai ikusten delako batetik orain arte ez zerrez egon ez den gune batean, bai mugikortasun handiko gune bat izango dela, pertsonen joan etorri handiko gune bat izango dela, bai, eta beraz iztun berriak ekarriko dituela orain arte ez zerrez dagoen gune batera, izan bisitariak, izan ikasleak, izan egoiliarrak izango direnak, bai, eta gainera, ba, bueno, bueno, zuek ondo ezagutuko duzen bezala, momentu enta erostegira joateko errepiderik ez dago, errepide bat egin beharko litzake, eta joan etorri handiko gune bat izango litzake. Eta horrekin lotuta, luxuzko turismoarekin lotutako proiektua izango dau, eta beraz ikusten da ahalmen handiko bizimai altuko pertsonak etorriko direla, eta ikusten da ere bai horrek bai lurraren kostua, etxebizitzen kostua, ono garestitu dezakeela bastan mailan, ezta? Eta horren dola bait, bertako hizkuntz komunitateari ere kalte egin dieza jokela, ba, garestitze horrek, ezta? Ezin bertan bizitze daño izan daitekeela, bai? Eta bestetik ere, komunitatearen kultur bizitzari dagokionare, larritzat ikusten zen, ba, nola bait, pertsona hauek zerbitzuak erabili beharko dituzte, joan barko dute, herrigunetara, horrek nolabait, ba, bueno, erabili barko dituzte, egoiliar bihutuz gero behintzat, elkartea eta txertatzen joango dira, eskoletan txertatzen joango dira, eta horrek nolabait, ba, bueno, orain arteko komunitate bizitza hori, ba, bueno, hortan eragin dezakeela, hizkuntza dituretan dela, harreman zaretan dela, naiz eta, bueno, ez dakigun zenbateraino sartuko diren harreman zaretan, ezta? Ze bizi, aparteko bizigune bat eraikiko da eta horrek nolabait ere, o bueno, ez du errazten, ezta? Bertako bizi moduan integratzea. Eta, ba bueno, horrek ikusten da, ba eragin larria izan dezakela bertako komunitateari dagokionean.
Bai, gai, aipatuzu kritikoa ere badago,
bai, hori da. Bai. Bai, biztanleriaren ezaugarriari dagozkiona hori zuzenean ja lotzen da ezagutan eta erabilerari dagokionean zer nolako eragina izango duen. 128 etxebizitza aurre ikusten dira, guk egiten ditugu kalkuluak, proiektzio bat egiten dugu, hemendik urte batzuetara zer nolako izango den, ezta, euskararen proiektzioa, eta kalkulan jartzen dugu, ba, bueno, etxebizitza bakoitzera, hiru pertsona etorriko lirakeela bizitzera, beraz horrek esan nahi du, 684 biztanle berri etorriko liakeela. Aurreikuspenik positiboena eginda ere, eragina kritikoa da, bai? 426 pertsona bizira gaur egun lekaro zen, 684 pertsona gehiago joan da, hiru postu baino gehiago egingo litzake biztanle kopurua. Aurreikustekoa etorriko diren gehientsuenak ez izatea euskalistunak, naiz eta euskalistunak ere etorriko diren, baina bidea ikusten baldin badugu, ezta, Palazio Erostegiakoak jarri dutena, mundu mailako turismoa, turismo internazionalara bultzatu nahi dute, beraz aurreikustekoa da erdaldunak eta beste hizkuntza batzuetan mintzatzen direnak ere etorriko direla, eta horrek nolabait egoera soziolinguistikoan zuzen zuzenean eragingo luke eta intentsitate handiz gainera eragingo luke.
Bueno, akaso ezaugarri garrantzitsua hori sustatzaileek berek argitera eman duten bideoan horixen, ba akaso atzerriko turismoa etorriko dela diote batez ere. bitxia izan daiteke, aipatu duzuna hasieran, zelarria izan daitekeen puntu horietako batean, bizi kalitatea bera dela eta kaso batek baino gehiagok, ba, zalantza izanen du momentu hontan, aroztegiaren aldekoek bizi kalitatea bermatuko dela. Ba, diotelako, bertzeak bertze, alegia, bizi kalitatea hobea izanen dela diote, turismo gehiago etorriko dela, mugimendu horrek bizia emanen diola nonbait baztani, ez dakit hor zerbait erraten aldean edo?
Bizia emanen diola, bueno, alde batetik ikusetan, claro, bizigunea, aparteko bizigune bat izango dela, ez da, eta bentsat, guk bai, beti, egiten duguna bizi kalitatea gero lotu eta horrek hizkuntzarengan zer nolako eragina izango du, ezta? Eta bai ikusten da, za hoiek aparteko bizigune hoietan arituko diala, ezta? Eta zerbitzuak noizbehinka erabiliko dituztela. Eta horrek bertako komunitateari bizi kalitatean zuzenean ezpio eragingo izan daiteke, egia da, postu batzuk lanpostu batzuk ere sortuko diela eta lan batzuntako postuak egon daitezkela zentzu horretan izan daiteke bai. Ukala ere bai zalantza bezala ikusten genuen zein hizkuntza lehenetsiko den, ezta, postu horietarako. Euskara lehenetsiko da edo beste hizkuntza batzuk lehenetsiko dira. Ingelesa jakitea, berbada alemaniera jakitea, o frantsesa jakitea. Hor ere zalantza hori sortzen zen, ezta?
Atzokoan aurkezpenean bertze xehetasun bat ere emantzen oker espalimanago eta hori zen bertzeak bertze etzela noski lekarozera bakarrik mugatuko, naiz eta 228 etxe bizitza edo banaz bertzeko hori da 600 biztanle inguru etortze horrek Elizondori ere zuzenki eraginen lekela, gainontzeko herriei ere bai, bino aipatzen zen Elizondon ere aldaketa garrantzitsua izan litzakela, ez?
Bai, claro, bizigun honetan zerbitzuak ez dira egongo. Beraz, zerbitzuak erabiltzera, zerbitzu ez baliatzera Elizondora joan beharko dute, ondoan daukaten herrigune nagusi horretara, bai erosketak egitera edo osasun zerbitzuak behar izanez gero, hoiez baliatzera, eskolara aurrak eramateko, Elizondora joango liak, ez da. Horran bai ikusten da lekaro zen bertan bai eragina, baina Elizondon bertan ere eragina izango duela eta bai bertako establezimenduetan eta nolabaiteko eragin bat ere izan dezakeela. Zergatik, bezeria horren ezaugarrietara egokitzeko aldaketa bat ekar dezakeela, ez da, bertako hizkuntza ohituretan, establezimendu horietan, ohiko merkataritza horretan, eragin bat izan dezakeela ikusten zen bai.
Aipatzen da, maiz baztan, euskararen arnasgune, bera, arnasa askiongi hartzen duela baztanen, ez dakit, horrelako proiektu batek euskarak arnas estuka, segitzia ekarriko duen edo ez dakit arnasgune bihurtzetik arnasa larriki hartzera bihur dezakeen edo
bai biztanleriren ezaugarrietan garbi atera da bero osotasunean proiektua plantatzen duena bero osotasunean betez gero kritikoa izango dela emaitza. Horrek esan nahi du, lehen esan bezala zalantzan jartzeko modukoa dela eta arnazugune izaerari eusteko zailtasunak ekarriko diola. Eta zuzenean lekaro zen bertan egoiliar bihurtuko balira arnazugune izaera galtzeko arriskua handia izango lukela lekarozek. Eta bastan maila, bastan azkenean oso zabala da, eta neurri txikiagoan, baina bai lekaro zen da bai Elizondon, bai arrisku handia egongo litzakela hori gertatzeko. Baldin eta guztia proiektua bero osotasunean egingo balitz. Bai.
Ele izeneko tresna hori esperientzia desberdinetan aplikatu da edo erabili da. Bino, ele tresnaren txertaketa legalaren inguruan ere solastatu zineten, izan ere, lurralde bakoitzean egoera desberdina dela uste dut, ez dakit horren inguruan zerra ipatu zen atzokoan edo?
Bueno, hor, egin dugu aurrerapen handi bat, EAEko udal legean jada jaso da, eragin linguistikoaren ebaluazioa egin beharko dela, plangintza udalerri euskaldunetako, plangintza eta proiektutan ebaluazio egin beharko dela eta kalteak saihesteko neurrizuntzaileak proposatu. Gu oso pozik gaude, lorpen horrekin oso pozik gaude, naiz eta badakigu honekin ez dela aski, bai honek garapen bat izan behar duela. Gainontzean ari gara harremanetan bai Bizkaiko Foru Aldundiarekin, bai Arabako Foru Aldundiarekin, bai Nafarre Gobernuarekin ari gara harremanetan. Oraindik lege izaera izatera ez da iritsi, gainontzeko aldundi, bueno, EAE mailan bai lortu da egia zan udalegiarena, naiz eta aldundiekin harremanetan egon bagabiltzan, eta Nafarroan oraindik, ba, bueno, lanketa hori egiteko daukagu. Naiz eta itzeginda daukagun gai honi buruz eta ari garen lanketa egiten eta beraiek adostasuna daukaten gai honen inguruan eta eragin linguistikoaren ebaluazioa egiteko diru laguntza batzuk ere aurreikusi dituzten.
Beraz, horrek erra nahi du hemendik denbora batera hau aplikatuko balitz, alegia ele izeneko tresna hau hirigintza planean aplikatu beharko balitz, akaso plan batzuk ezingo liratekeela gaur egun aintzinera erauten diren bezala eraman, ez?
Izan daiteke. Mm-hmm. Gero badakigu legeetan gauza asko jartzen direla eta aldi berean ere gero erabat ez direla betetzen legean esaten diren gauzak. Mm-hmm. Baina aukera hori ere hor egia da sartzen dela. Behin legean jartzen denean, aukera horretara iritsi daitekeela hori horrela da. Ez da gero badakigu legek diotena eta gero praktikan gertatzen dena zutan desberdina izaten dela. Baina bai, aukera hori egon diteke bai.
Mm-hmm. Ederki bada, atzoko jardunaldiekin badut uste hiru urteko zikloa itxi egin dela, eragin linguistikoaren ebaluazioaren inguruan solastatu gara, bino lurraldea eta hizkuntzaren jardunaldien baitan beti ere. Ez dakit ze balorazio egiten duzun, akaso atzokoa zaritu gara solasian, bino holako balorazio bat edo pentsatzen dut egin ahal izanen dela UEMako teknikari zaren neinean.
Bueno, balorazioa erabat positiboa da.
Mm-hmm.
Oindala lehenengo edizioan, esku utxik joan ginen nola baite burua ideiaz beteta bageneukan, gogo handia geneukan lanerako, baina Mikel Irizarrek ere esan zuen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendariak esan zuen bezala, eksotikotzat jotzen zen gai hau. Eta inor gutxik esperoko luke horren denbora gutxian horrelako aurrerapenak egitea. EAEko udal legean gai hau ere sartzera iristea, eta ele egin beharra egitera iristera, ezta? Horrentzat hori legean jartzera. Urrats haundiak eman dira oso denbora gutxian, eta nik uste dut benetan pozik egoteko kontua dela. Printzipioz hirugarren edizionekin bukatutzat eman dugu, baina ikusten dugu oraindik ere badagoela egiteko, naiz eta legean txerrauta egon, honek garapen bat behar duela. Mm-hmm. Eta, Nafar gobernuarekin ere badaukagu horre lanketa bat egiteko eta garapen bat egiteko ere badaukagu. Baina benetan posteko ibilbidea egin dugula irutzen zait. Mm-hmm. Egia esan pozik gaude.
Mm-hmm. Bueno, ez da edonolako erronkak, bertze, ja da batxertatuta dagoen ele hori garatzea, aipatu dugu Nafarroan ere Euskal Autonomia Erkidegoan lortu den hori lortzea. Ez dakite, jardunaldiok itxi dire, baina aintzinera segitzen duzu lanin, ez dakite orain urrengo pausu edo zein izanen den hortaz, erronka horietan buru belarri aritzia edo?
Orain erronka da, lan esan bezala, udalegean jartzen duen hori garatzea, hor jarri jartzen du egin beharra, baina nork egingo du. Noren erantzukizuna da hori egitea. Neuru zuzentzaia proposatzen baldin badira, neuru zuzentzaia horren kostuan nork ordaindu beharko du. Hor badaude oraindik, galdera batzuk erantzuteko dauzkagunak. Eta gainontzean bidea egiten joango gara. Ele aplikatzen joango gara lurralde guztian, hirigintza planak dauden herri guztietan UEMaren helburua da ele aplikatzea eta neuru zuzentzaiak proposatzea eta tresna malgua da, irekia da, eta hobetzen joatea. Oraindik tresna berri bada, badakigu hobetzeko kontuak badituela, eta gure helburua da bidea egiten joatea, ikasten joatea, eta hobetzen joatea bide honetan. Mm-hmm. Ordan oraindik badaukagu zer egin.
Bada non jozta, ez?
Bada.
Bueno, ba, ederki, goizane Arana Huemako teknikaria, elkarrizketa hau bukatzeko akaso gustatuko litzaidake aipatu baitugu, ba, gure eskualdea, ez baztan bakarrik, bai eta Bortziriak, Malerreka, Bertizarana, Urdazu eta Zugarramurdiere, ba, Euskararen arnazgune direla, baino azkeneko hilabeteotan akaso ba, bertzelako albisteak eduki dire, tartean ba, Aroziaren proiektuak horixen atzo aurkeztu bezala izan ditzaken ondorio larriak, Bertzalde, ba, Udalerri Euskalduneko mankomunitateko kide ziren batzuk irate ateri dire, tartean da ba, Lesakako udala ere. Ez dakite balorazio bat egiten alde, nola ikusten duzun gure eskualdea ba, mendikan ez hainbertze denborara edo, baten batek akaso kezkarik ere eduki baitezake Euskararen inguruan noski?
Eskualdearen inguruan diozu Baztan bai. Edo Nafarroako...
Nafarroa iparraldea lehia, Bortziriak Baztan, Malerreka, Bertizarana...
nik uste dut egiten ari garen lan hau ez dela alperrik izango eta nire esperantza da honi eutxi egingo diogula. Egia da, garapena hor dagoela, garapena eman egingo dela herri hauetan ere bai, baina guk garapen jasangarria bultzatu nahi dugu. Eta nik uste dut plantatzen ari garen proiektu hauekin guztiekin eutxi bintzat egingo diogula. Mm-hmm. Gero gazteak ero hor ditugu, etorkizuna izango dira gazteak, hor badaukagu non lan egin, bai nik uste dut gazteekin, bai helduekin, guraso diren hoiekin badaukagula ere lanketa egiteko eta lanean jarraituko dugula eta nik uste dut naiz eta ikusi den berakada bat eman dela oraindik ere esperantza hor dagoela eta eutxiko diogula oraindik indar bat egon badagoelako.
Segidan Keu Agirretxeak Xorrosin irratiari eskainitako kantu bat aditu alizanan dugu.
Portura begiratzen duzu, zigarro batean espainetan, eskuan makila eta bestean zua itzatzea, benetxea izan zenari, leiora beteriko filmalaia sentitzen duzu bihotzea ura izotz bihotzen da begiak izan siempre esta canción apretaré mi puño en alto y escucharé siempre tu voz pura y sol begiak izten dituzuna lura erortzen azten da egunero ez dutzea beguzkia kontu ditu berlotuaren lorratza ubertutako katea
hauxe izan da beraz aste hontan kontatzeko genuena. Ongi izan eta aurren arte. Aio.